Aramid, Kapitulo 28. Idi makatakdan kamin as ikakaradkad, na amuan mi amal tatinagan ti puro as inangladan mi, napintas ti panang sangaili kada kami dagiti agnaed sadyay. Impas gidandakam iti paginuduan, nalamuk ngamin kat mangrugin ng agtuto. Nagurnong ni Pablo iti sangabakroy akayo, kat insungrod na iti apoy. Gapo iti pudot, rimwar ti may sa karasaan, kat tinukawan na ti ima ni Pablo. Idi makita dagiti umili ti ulag ang nakabitin iti ima ni Pablo, kinunada iti may sa kan may sa.
Awan duwado ang mapapatay da ito'y atao, nakalasat iti baybay, ngam saan ay palubos, testisya ang agbyat.
Ngam inwarsin ni Pablo ti ulag iti apoy, kat awan tinakananwan na, inuray da alumtag ti bagina, winukilla at amatuang katmatay. Ngam idi awan mauray da mapasamak kenkwana, nagbalbaliw ti panunot da, ket kinunada amay sa adios ni Pablo. Publio tinagan ti Pangulo iti dayta apur. Asidag iti ayanda ti sumagmamano at altalon ni Publio. Talungal daw asiraragsak anang sangaili kada kami. Nairanang agurigor kan agsika ti aman ni Publio. Sumret ni Pablo iti siled ti masakit. Nagkararag sana impatay dagiti ima na kat pinaimbag na. Idi mapasamak daytoy, imaymat dagiti amin ang masakit iti puro kat napaimbag da. Ado tinted da asagot kada kami. Idi agluwas kamin, pinabalunan da kami kadagiti masapsapol mi iti biyahe. Kalpasan ti talo abulan, limugan kam iti singin a Dios. May sa abarko ang naggapu ijay Alejandria, kay nagpondo iti dayta apuro iti kalamag na. Simanglad kam iti siyudad ti Siracusa. Nagyan kami sadyay iti laso ti talong aldaw. Manipod sadyay, intuloy mi iti naglayag kadintam kam ijay regyo. Kabigatan na, adaangin ang nagapu iti abagatan kat iti may kadwang aldaw. Simangpot kam ijay putsole. Nakasarak kami sa jay iti sumagmano akakabsat iti pamati. Kat inawis da kami ang makipagtaeng kadakwada iti makalawas. Kamaudyanan na, dimanon kam ijay Roma. Nadamag dagiti kakabsat sa jay iti maipapan kada kami. Kat inmay kami sinabat ijay plaza ni Apio. Ken kastamat ijay tres tabernas. Idi makita ida ni Pablo. Nagyaman iti Diyos kat napapigsa ti pakinakam na. Idi sumangpot kam ijay Roma, napalubusan ni Pablo nga agwaywayas iti sabali abalay agwardyaan ti maysa a soldado. Kalpasan ti talong aldaw, inawis na dagiti Pangulo a Hudyo iti syudad, tapno agtatarip nung da. Idi na umong dan, kinunana kadakwada.
Kakabsat ko, nupay awan inaramid ko a maipusor kadagiti kailyan tayo. Winno kadagiti ugali at inawid tayo kadagiti kapuunan tayo. Pinabaludak dagiti Hudyo ijay Jerusalem. Ket nayawata kadagiti pannakabagiti gobyerno Romano. Kalpasan ti pannakausig ko, mawayawaya anak kuman, gaputa awan met nasarakan da nga inaramid ko arumbeng apakadusaak amatay. Ngem idi madi dagiti Hudyo, kapilitan ang nagkamangak iti emperador. Uray no awan pangidarumak kadagiti kailyak. Daytoy tigapuna, akayat ko ang makita ken makasao, ta nakawaranak gapukin kuana anamnama dagiti tattao ti Israel.
Kinunada ken kuana.
Awan na awat mi asorsurat anagapu ijay Hudiya maipapan kinka. Awan met ti Dakes ngayon padamag, wino na sa o dagiti kakabsat, anagap po sa jay.
Ngam kayat mi adenggen ti kapanunutam, tamumi nga iti amin a lugar, agsasao dagiti tattao iti may busur ti daytoy asikta, anakikadoam.
Iti kasta, nang tuding da iti aldaw a panakisauda ken ni Pablo. Ket iti dumteng daytang aldaw, adu tinapan iti balay a pagnanaudan na. Nagmalmalam nga inlawlawag na kadakwada, timensahe na may papan iti pagarian ti Dios. Kat inaramid na amin akabailan na anang lukoy kadakwada amamati, apudno ti sasawin na maipapan ka ni Jesus, babaan iti panangaramat na iti lintag ni Moises, kandag iti libro dagiti propeta. At dadagiti na mati iti sauna, ngam saan ang nalukoy ti dadduma. Pimanaw da nga rod ng agsusupyat, kalpasan ti panagkuna ni Pablo iti daytoy.
Pudnuunay ti panagsao ti Espiritu Santo, kadagiti kapuunan tayo, babaan ken ni Propeta Isayas. Takinunana, inkaibaga iti daytoy nga ili. Dengeg kay tula a dengeg ngem di kayo makaawat. Kita kay tula a kita ngem di kayo makailasin. Agsipod tanatangken ti ulo dagitoy at tao. Inapput da dagiti lapayag da. Inkidem da dagiti matada. Amangan no makakita ken makangeg da. Ken makaawat da. Ket agsubli da kanyak kuna ti Diyos. Tapno paimbaga kita.
Inggibos ni Pablo.
Masapol nga ibagak kada kayo, tapno maamwanyo anay baunan kadagiti hintel, dagiti mangipakaamo iti mensahe di Diyos, may papan iti pan na kaisalakan. Dumngag danto.
Dua atawen ang nagtaeng sadyay ni Pablo iti inabangan na abalay. Inawat na amin asim marungkar kenkwana. Situtured ken nawaya anang ikasaba may papan iti pagarian ti Dios ken nangisuro may papan kini Apo Hesukristo.